Гаворыць радыё Свабода. У Менску 22 гадзіна, у Проскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў «Сёння ў свеце». Маскоўская міліцыя затрымала сёння болей як 100 удзельнікаў антыкрамлёўскай акцыі пратэсту. Сярод затрыманых кіраўнік маскоўскай хельсінскай групы, 82-гадовая Людміла Алексеева і адзін з лідараў апазіцыі былы віцэ-прэм'ер Барыс Нямцоў. Пра гэта паведамляе апазіцыйны вэб-сайт Каспараў.ру. Паводле прадстаўніка міліцыі, каля 300 чалавек, якія сабраліся на антыўрадавы мітынг пратэсту, патрабавалі свабоды сходу. Яны выкрыквалі антыкрамлёўскія лёзунгі. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай выступіў з заклікам да ваяўнікоў руху «Талібан» скласці зброю і прызнаць законы краіны. На прэсавай канферэнцыі ў нядзелю Карзай паабяцаў зрабіць усё магчымае для ўсталявання міру і захавання бяспекі ў Афганістане. Заява зроблена праз некалькі дзён пасля таго, як афганскія прэзідэнты заходнія саюзнікі дамовіліся пра распрацоўку больш поўнай праграмы, каб пераканаць талібаў адмовіцца ад супрацьстаяння. Пакістанская дзяржаўная тэлевізія перадала пра смерць лідара руху «Талібан» у Пакістане Хакімулы Мехсуда. Паведамляецца, што Мехсуд памёр ад рану, атрыманых у часе амерыканскага ракетнага ўдару раней у гэтым месяцы. Інфармацыя, не пацверджаная незалежнымі крыніцамі, прадстаўнікі талібаў абверглі смерць свайго лідара. Консорциум российской нафтовой компании «Лукойл» и норвежской «Статойл» будут распрацовывать одно из найбуйнейших нафтовых родовищ в свете, кое находится на поудне Ираку. Домова с иракским урадом на термин 20 годов была подписана сегодня у Багдаде. Запасы родовища оцениваются амаль у 13 миллиардов баррелей. У Гаіці, які пацярпеў ад катастрафічнага землятрусу, паліцыя арыштавала 10 грамадзянаў ЗША. Усе яны падазраюцца ў спробе незаконна вывезці болей як 30 мясцовых дзяцей. Адна з падазраваных назвалася кіраўніцай дабрачыннай арганізацыі штату Айдаха і заявіла, што ўсе дзейнічалі на законнай падставе. Амерыканцы былі затрыманыя на мяжы з Дамініканскай рэспублікай. У швейцарскім курортным горадзе Давосе завяршыўся штогадовы эканамічны форум. Адной з галоўных праблем, якую абмяркоўвалі на форуме лідары бізнесу і палітыкі, было рэгуляванне банкаўскай сферы. Паведамляецца, што ўдзельнікі форуму не змаглі прыйсці да агульнага меркавання пра канкрэтныя захады, якія неабходна зрабіць, каб зберагчы фінансавы сектар ад новага крызісу. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны слухайце праз